ұл мен құлдың арасындағы айырмашылық. Бала асырап алудың әдемі көрінісін және бұл процестің маңыздылығын Льюи Уоллестің «Бен-Гур» романынан табуға болады. Бұл уақиға Галли соғыс кемесінің құлына айналған Яхуда Бен-Гур туралы баяндайды. Бұл кеме апатқа ұшырап, ал Бен-Гур кеменің басқа бөліктерінің арасындағы бөренелердің біріне жабысып, тірі қалады. Сол жерден алыстап бара жатқанда, ол кенеттен судан біреудің денесін байқайды. Бен-Гур бірден оны ұстап, өзіне қарай тартады. Суға батып бара жатқан адамда, ол Арги есімді римдік қолбасшысыны таниды. Осылайша, Бен-Гур Рим консулының өмірін сақтап қалады. Біраз уақыттан кейін Ари өзінің батырға айналғанын біледі. Кемесі батып кетсе де, оның басшылығы мен флотилла жеңіске жетеді. Сондықтан өзінің ризашылығын білдіру үшін Ари Бен-Гурды асырап алу туралы шешім қабылдайды. Бұл жағдай, қымбатты досым, Иса Мәсіхтің біз үшін істегені арқылы Құдайдың отбасына қабылданған әрбір адамға үлгі болып табылады. Бірақ оны қабылдап, оған сенім артқандардың бәрін ол Құдайдың рухани балалары болуға құқықты етті. Жохан жазған ізгі хабар, 1-ші тарау, 12-ші аят. Қорытындылай келе, сіз Құдайдың отбасына асырап алынған бала ретінде кірген кезіңізде, сіз жаңа құқықтар мен артықшылықтарға ие боласыз. Бұл құқықтар мен артықшылықтар сізді көктегі әке мен қарым-қатынасыңыздан айырмайды. Олар сіздің мұраңыз болып табылады. Сенуші ретінде сіз мінажатыңызда «Абба, әке» деп дауыстай аласыз. Бұл ұл мен құлдың арасындағы айырмашылық.